Jedan od primjera farmakološke aktivne aromatične kiseline je salicilna kiselina, jedinjenje biogenog porekla. U znatnoj koncentraciji sreće se u kori bele vrbe. Ekstrakt kore je od antičkih vremena korišćen za sniženje telesne temperature i ublažavanje bolova izazvanih zapaljenjima. Već više od jednog veka dobija se isključivo sintetičkim putem. Može se primetiti da prisustvo fenolne grupe u salicilnoj kiselini ne uslovljava posebnu toksičnost, iako su obični fenoli smrtonosni otrovi. Ovo pokazuje da je farmakološka aktivnost nekog jedinjenja funkcija njegove ukupne strukture, što uključuje i interakciju svih funkcionalnih grupa u molekulu. Acetilsalicilna kiselina, poznata kao aspirin, je derivat salicilne kiseline koji se i danas koristi kao analgetik i za sniženje povišene telesne temperature, kao što je prikazano na sljedećoj strani.